Bueno, aguatzen tertuliarekin Ipar Euskal Herriko gaiak azertzen ditugu, ostiralero eta horretarako gaur telefonoz bestalde, ohiko gure bi kolaboratzaile Idoia Eraso eta Aitor Renteria, egunon bioi.
Egunon.
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan ezinbestean, udal edo herriko hauteskundeak aipatu baritugu, laizter hemen ditugulako, martxoa maieran izango dira. Hasteko, hauteskunde hauen berezitasunak zeintzu dira Idoia?
Bueno, berezitasunak arlo ezberdinetatik ikus daitezke. Ipar Euskal, Ego Euskal Herritik begiratuta ba, nahiko bereziak dira, hemen bozkatzeko manera guztiz ezberdina delako. Azteko bi itzulitan egiten da, lehen itzulean hautagai nahi duten hautagai guztiak aurkezten dielako, eta gero ba hor gehiengoa lortu dutenen artean, inork ez baldin badu erdia baino gehiago lortu behintzat, ba, aurra aukeratzen dira, horre hartzen dira gehien lortu dutenak, eta bigarren itzuli horretan ja erabakitzen da nor izango den herriko auzapeza eta bon, nork izango duen gehiengoa herri kontseiluan. Hori berezitasuna da, eta baita ere, ba, Ipar Euskal Herriak eta Estatu Frantsesak orokorrean daukana, eta beste batzutan ere aipatu izan duguna, hau da, hautagaiak ez direla askotan alderdi baten gibelean ematen, justu alderdiren batekoak edo lotura zuzena izanik ere, ba, erdi diskutuan uzten dute gehienetan, eta bere pertsona eta bere izaera jartzen dute agerian, eta pertsona hori eta horren atzean ere joaten dira herriko beste batzuk askotan ez daukatenak afiliazio politiko berezirik. Horrek sortzen du, ba, herri bakoitza mundu bat dela Ipar Euskal Herrian. Eta gainera, ba, zerrendei begiratuta ez dakizula oso ondo ez baldin badituzu ezagutzen, ba, ez dakizula oso ondo ze joera politiko duen, asko kezatu dute ba herrikoia dela eta horrelako hori nahiko berezitasuna dela iruditzen zait, eta gero ba herri hainitz eta hainitz txipiak direlarik ere ba horrek komplikatua egiten du irudi orokor bat egiteko, baina bai aski berezia dela esango nuke. Gero bestaldetik ere 2014ko hauteskunde hauek ere lege berri batekin datoz, eta horrek aldaketa asko ekarriko ditu. Lehen 3500 biztanletik behitiko herrietan ez ziren zertan zerrendak osorik eman behar, pertsona zerrendetan pertsona batzuk bakarrik eman zitezken, eta gainero hautesleak belgero barkatu, biztanleak bozkatzera joaten zirenean, ba nahi zituzten pertsonak bozkatu zitzaketen zerrenda bakoitzetik, nahi zutena borobildu edo ez zituztenak nahi kendu, eta horrela ba, zerrenda ezberdinetako pertsonak hautatu zitzaketen. Hori orain aldatu egin da, 1000 biztanletik beko herrietan bakarrik gerta daiteke, egin daiteke, beraz 1000 biztanletik gorako herri guztietan ba zerrenda osoak aurkeztu behar izan dituzte bertara aurkeztu nahi zirenak, eta horrek ba zenbait arazo sortu ditu, ba azkenean herri ez oso handiak direlako eta zerrenda oso bat osatzea ez delako beti errez. Eta gainera beste ezberdintasun bat ere izan da, 1000 biztanletik behiti izanik ere ba zerrendak aurkeztu behar izan direla. Jakin behar da, lehenago ez direla zertan zerrendak aurkeztu behar. Jendea joan zitekela bozkatzeko egunera eta nahi zuen pertsona ere eman zezakela. Baina orain bai, orain zerrendak aurkeztu behar dira, eta gainera ez aurkezteak ere arrisku larria ekartzen aldu. Ze ez baldin bada zerrendarik aurkezten, 3 hilabeteren buruan beste aukera bat emango litzateke hauteskundeak egiteko, eta orduan ere inork zerrendarik aurkeztuko ez balitz, herria bera ondoko herriari lotzen alko litzaiokela. Izan behar da, Ipar Euskal Herrian olako kasurik ez dela eman, atzo bukatu zen zerrendak aurkezteko epea, eta Ipar Euskal Herrian ba herri guztiek zerrendaren bat aurkeztuko dute, baina ondoan dugun biharnoan bi herrik zerrendarik ez dute aurkeztu, eta horri ikusten da, ba, engaiamendu politikoa berba da estatu frantsesa guztian ez dela ina hundia, naiz eta Ipar Euskal Herrian bai.
Aitor, nahiko laburpen edo deskribapen zehatza egin digu Idoiak.
Bai. Nik uste dut horre teknikoki eta dena aipatu dela, kasuen nausiak. Hor bada beste elementu bat jokatu duena zerrendak osatzerakoan, eta izan da parekotasun legea, hau da gizon emazten arteko kopuru bera hori mantendu beharra zerrendetan, eta elementu hori adibidez nabarmena izan da, eragina izan du Baionan, eskuin muturreko fronte nazionalak ezin izan baitu osatu zerrenda. Oda, gizonezkoak bazituen, emakumezkoak ez. Eh? Aldiz, miarritzen, eta hori kezkatzekoa da, bai lortu du fronte nazionalak zerrenda osatzea, miarritze iria handiua da, 26.000 biztan lehen guru, eta horrek nola baite kezka bai eragiten du, eta nukuzun begira da berezi bat bota beharko zaiola. Eta hola, beste elementu nabarmenen artean, zartu gabe, hauteskunde jokoan, izanen da, jeneten despedida, ez? Azteuntan egin du azken herriko kontseiluko bilkura, eta nola baita, ba, Lio Magirekin eta beste hainbat elementu handirekin, garai baten bukaera nolabait irudikatzen du edo simbolizatzen du, ez? Eta gero ba ikusiko dugu hori ohiko leia aipatu duena lehen idoiak ba zezaitasun dauden kolore politikoak definitzeko hori hauteskunde kanpainan eta aldiz hauteskundeen biharamunean nola agertzen diren etiketa horiek edo sensibilitate horiek ahantziz aitzinean edo kanpainan izan diren nabarbura edo personalismo horiek, ez? Uste dut horre, jokaera hori ere mantentzen dela, ba, bi itzuliko formatuak behartzen du hautagaia bera, ba, jarrera irekia izatera, nioak ez du indarrik bera bakarrik pasatzeko, Genetek bere garaian edo Alio Madrik, gaur egun, ez? Beraz, hor, xarma joko bat egiten da, eta xarma joko horretan, ba, zaila da, hautagai baten edo bestearen diskursoa bereiztea, ez? Nik froga ingo nuke edozein main guru edo programa edo entzun beharrean idatzi, irakurri eta jakin gabe nork erran duen ia atzemaiten dugun norden hautagaia, ez? Harik eta bitxia, baina sorpresak emango dizkiguke.
Eta parte hartzea, zer nolako izango dela uste duzu, eh? Normalan bataz besteko batzuk egongo direlako horrelako hitzorduetan, alegia herriko hauteskundeetan, oraingoan parte hartze horrek gorein dezake, bera alegia zer nolako interesa piztu hitzordu elektoral honek, Ipar Euskal Herriko jendartearen artean?
Nik esango nuke interesa handia dela kanpaina hori izan den bezala aspaldi hasi zen, hor zerrendak osatu ez osatu norke, nor aurkeztuko den norrez izan diren tirabirak, ia beteak dira ba, Ipar Euskal Herria hortan dagola, izango nuke ikasturte hasieratik iria hundietan hasi direla, naiz eta herri txikietan ba, azken hilabeteotan hasi den mugitzen. Eta orduan, ba, zerrezan hundia sortu duenez, iruditzen zaitere interesa horrelakoa izango dela. Gainera, zerrendak osatu behar izateko horrek eta aldaketa horrek ere, ba, jendea boskatzera erakar dezake, ba, ikusteko aber nortzu dagoen, eta holako batzukotan kutsukeriak ere, ba, jendea interesari piztu eta boskatzeko gogoa eman dieza jokela.
Bueno, bestelako gaiak, 2 martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna, Europatik oso datu kezkagarriak jaso ditugu astenetan bertan, egunen bezeran, enaldiz zen Europan horrelako ikerketa bat egiten zela, eta Europako emakumeen parte oso handi batek violentzia matxista pairatu duela, bueno, ba, konfirmatzera etorri dira datu hauek, egia zen, akaso, ba, inor azoratu, edo, bueno, azoratu bai, baina ez dira sorpresa, seguraski, datu hauek. Horrekin notuta, bueno, iparaldeko berezitasunei buruz galdetu nahi nizuen, alegia, emakumeren ikuspegitik behiratuta, zein egoeratan gauden Ipar Euskal Herrian, kontzientzia feminista zein puntutaraino dagoen zabalduta, eta nola ikusten ari den adibidez ere abortuaren kontrako legea, eta horren kontrako borroka Ego Euskal Herrian, alegia, Ego Euskal Herriko mugendu feministak baote duen ere eraginik Ipar Euskal Herriko sektore, emakume sektoretan, eta feministetan idoia.
Bai, nik esango nuke egoera bortizkeria sexista aipatu duzu Europako hori da. Eta bortizkeria sexistari buruz, bai, Ipar Euskal Herrian egoera oso berezia da. Estatu frantsesean orokorrean, eta esango nuke gainera Ipar Euskal Herria estatu frantsesaren baitan behazki aintzinatua dela, behar bada, ba, Ego Euskal Herriaren Euskal Herritik hurbil egoteak eta ba, elkar lan horrek ekarrita, baina bortizkeria sexista, ba, sexistari aurre egiteko egiten den pedagogia eta gero hori pairatu duten emakumei egiten zaien harrera aski eskasa da Ipar Euskal Herrian. Naiz eta azken urteotan ba intzinapenak egin diren behar bada esaten duena ba Hego Euskal Herriari eta Espainiar Estatuari begira. Nik aintzinamendu bezala esango nuke duela urte gutxi batzuk behatokia sortu zela Baionako Herriko Etxeak eta hainbat elkartek bultzatuta ba justuki bartizkeria sexistaren behatokia. Eta horrek aski indar hartu du eta orain joan den urtean interes publikoko talde bezala izendatua izan zen, hau da, gobernuaren babesa jaso zuen eta orain erakunde publiko bezalako zerbait bilakatua izan da eta gainera herriko etxe gehiagok ere parte hartu dute behatoki horretan eta bo, horrek behintzat erakundetze bat ekarri dio bortizkeria sexistare pairatzen duten pertsone emakumeentzat eta nora jo jakiteko ere. Ze hemen eskutatu egiten da, hori da errealitatea. Familia arazoa dela entzun izan dut nik askotan, behin ere detaile txikitxo bat ba, baina ni hainitz harritu ninduena, duela bizpairu urte emazte bat hil zuten Ipar Euskal Herriko hil zuen bere zenarrak, hil zuen bere zenarrak bere etxean, Ipar Euskal Herriko herri batean. Eta egun hortan, kazetari izan da, herriko etxera deitu behar izan nuen, informazioa eskatzeko, eta herriko asoanta izan nuen, lehen zinegotzia, eta informazioak eskatzen ari nitzaizkion bitartean, datu zehatzak, berak berehala esan zidan. Bueno, baina jakin lezazula, hemen jendea ari dela ezaten, hori arazo sexista bat dela, eta horiek txorakeriak dira. Hori, Hego Euskal Herrian, Estatu Espainiarrean, olako erakunde baten bozera maile edo kargu publiko daukan pertsona batek ez litzateke ausartuko hori esatera. Eta hemen, berak galdetu gabe ere, berak gainetik hori aldarrikatu nahi izan zuen. Eta iruditzen zen gailerak hori ba, zerbaiten seinale dela, ez da pertsona hori bakarrik horrelakoa dela, baizik eta Ipar Euskal Herrian horrelako hainitz aurkitu daitezkela.
Bai, nik pixkat hartuko dut abia puntutzat erranduzuna, hor Europako inkesta, eta ni horrelakoetan harritzen naiz, Frantziako inkestak badaudelako, Europako inkestak badaude, baina Ipar Euskal Herriko inkestarik ez dago, ez? Aipatzen da, bai, behatokia hori sortu da, bai, nolabaiteko zifreak edo kopuruak ematen dituzte, adibidez, behatokiak erraiten du, 200-300 salaketa inguru ezartzen direla urtero, baina gizarte eragileek eta emakumeekin lan egiten duten taldeek, erraiten dute kopuru hori bederen bikoitza dela. Edaz, nik ez dakit nola den posible, osotzea, inkesta bat edo emaitza orokor bat, tokiko errealitatean olako arazoa dagoenean, olako gardentasun falta, eta nik uste dut nolabait larriago den badira Europako kopuruak, oraindik larriagoak izan daitezkeela egiazko errealitatea hori islatzea lortuko balitz. Gero, beste galdera bat egin duzu mugimendu feminista Ipar Euskal Herrian, ez? Eta nik uste dut, galdera oso sakona dela eta zaila erantzuten, ez? Hor, 70-eko hamarkadan, eta bon, nabarmenki 78-ko maiatzaren ondorioz, mugimendu feministak kriston indarra izan zuen, endaian nintzen manifestazio batetan 2000-tik emazta baino gehiago parte hartu zuten manifestazio batean, beraz pentsa. Eta hor gertatzen dena da nolabait mugimendu feministaren aldarrikapen historikoak barneratu zituztela instituzioetan ere bai, nolabait, sozialistak boterera heldu zirelarik mitaganekin horrela dagoita batean. Oduan, nolabait instituzionalizatu eginda borroka feministaren hainbat aldarrikapen, baina gizartean hori ahuldu izan da. Horren adibide da, Baionan eta Pauen ere bai, planin familialak edo zeukan indarra, ez? Garai batean hori, abortatzea eta legez kanpoa zenean, hor, klandestinitatean egiten ziren abortuak, bai hemengoak eta bai Hego Euskal Herritik etortzen ziren emazteen kasuan, nolabait horri hori pasatu zen, baina utzi duena da nolabaiteko ere desremobilizazio hori, ez? Eta ikusten dugularik mobilizazio feministetan dagoen argazkia, ez da argazki erreala. Gizartean ideiak aintzinatu direlako, baina gero elkarretaratzean, ba, biziki emakume gutxi edo jende gutxi biltzen delako, eta gainera izen desberdinetan eta zatikatu da. Nik uste dut horre ere, Ipar Euskal Herrian bederen movimentu feministaren baitan hainbat gogo eta egin beharko dituzela eta odol berria beharko dituzela. Ez? Eta gero, idoiak aipatu du horren behatokia hor Baionan eta sortu dena, eta bai hor aintzin urratz nabarmena egin da, maila batean, ba, dibidez, zenbat joiek finkatu nahian, laguntzak finkatu nahian, tratu txarrak ematen dituzten egin, ba, hor zigorrak edo finkatu nahian, baina talde horrek pekatu bat du, pekatu originala, eta da sortzen dela, Sarkozyk bultzatu zuen delinkuentziaren kontrako batzordeetan. Eta batzorde horietan, parte hartzen dute denez, poliziak, epaileek, gizarte eragileek, bai, orduan, borondate honean, oinarriturik, posible luketain da politika egitea, gerta daitekena da ikuspegia zein izanen da. Hezkuntzan oinarritutako ikuspegi bat, beste gizarte mota bat lantzeko, errotik borrokatzeko gizon eta emakumeen arteko desberdintasun hori, nik hor daukat kezka, eta ikusten ditu alarik mezu ofizialak nolabait distantzi hori eragiten didate. Berri dut, entzien urratu bat da, baina nirentzatzu guzti atartzen dut.
Bueno, gaur motz gelditu zego, tartulia dagoeneko segundu batzuko izeko maretarako, labur-labur, astebururako planen bat, gaina eguzkia lagundugu, Idoia, Aitor?
Bai, nik aipatuko nuke, igande arratsaldean kanbon euskarazko antzerkiari eskaini dioten arratsaldea Ameka euskaraz, eta bertan ba hiru antzeslan ikusten alko dira, esan bezala ba euskaraz, eta horrelako aukerak ba baliatu behar direla iruditzen zait.
Oso ondo, Aitor, eta zuk?
Ba, profitatuz eurek aipatu duela Hendaian euskararen hilabetea eginen dutela, ba nik erran nuke hilabete hori Baionara ekarri nahi nuke da iauteriak bederen behingoz eta betikoz ia euskaraz egiten diren.
No, osondo, ba, proposen horiekin amaituko dugu, Aitor, Idoia, mi esker, ondo pasa asteburua.
Bai, asteburua. Bai,